Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 9. februar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Nastavljena otvorena prepiska između crnogorskog premijera Duška Markovića i biznismena Duška Kneževića, za kojim je Crna Gora raspisala nacionalnu potjernicu. Grčki parlament je ratifikovao makedonski prijem u NATO, čime danas na snagu stupa zvanično ime Republika Sjeverna Makedonija. Samit predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una kraje mjeseca u Vijetnamu. U emisiji Pred nama donosimo pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, kao i priče iz regiona koje su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa. No, najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović razgovarao je u Njujorku sa predsjednicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Mariom Espinozom. Govoreći o situaciji u regionu, Brajović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naglasio da Crna Gora predvodi evropske integracije Zapadnog Balkana, koje predstavljaju, kako je navedeno, najbolji garant stabilnosti i razvoja. Nakon što je iz kabineta premijera Crne Gore Duška Markovića juče upućen odgovor na pismo predsjedniku Atlas grupe biznismenu Dušku Kneževiću, za kojim je Crna Gora raspisala potjernicu, u kojem je navedeno da crnogorska vlada ne arbitrira o nadležnostima, već snažno podržava nezavisnost institucija i samostalnost u njihovom radu, danas se novim pismom premijeru oglasio Duško Knežević. U pismu Knežević navodi da, citiram, Crna Gora nije ni blizu pravne države, već samo okvir za notorni kleptokratski sistem kojim rukovodi prva familija. U Crnoj Gori su najvažnije institucije zarobljene. Kraj citata naveo je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i zaključio, citiram, imate istorijsku ulogu da budete ličnost koja će raskrstiti sa prošlošću, korumpiranim i atrofiranim dijelom DPS-a, i da napravite čistu partiju bez tereta prošlosti. Kraj citata napisao je u pismu Knežević. Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Milenko Maraš je u izjavi za dan kazao da bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, sada generalni sekretar predsjednika Đukanovića, nije za potrebe izborne kampanje DPS-a dao 97.000 eura, nego 47.000 koje je podijelio štabovima. Maraš, bivši predsjednik Skupštine gradske opštine Golubovci, kaže da zna te detalje jer je obaviješten. Citiram, čovjek je poklonio nešto za rodni kraj, to je dato štabovima i to je sve. Nije suma kojom vi manipulišete već 47.500 eura. Te detalje znam jer sam obaviješten. Kraj citata izjavio je Maraš za Podgorički dnevni list. Vijeće Višeg suda u Podgorici sinoć je nakon saslušanja odredilo pritvor navodnom šefu kavačkog kriminalnog klana Slobodanu Kašćelanu. Njemu je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i upućeni u zatvor u Spužu. Kašćelan je juče izručen Crnoj Gori pošto je uhapšen u Pragu 13. decembra prošle godine. Vijesti pišu da su visokopozicionirani članovi dva suprotstavljena kriminalna klana, Milić Minja Šaković i Slobodan Kašćelan, od juče u Spuškom istražnom zatvoru. Šaković je navodno jedan od šefova Škaljarskog kriminalnog klana, a uhapšen je prije dva dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na Twitteru da će njegov samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom biti održan u Hanoju, glavnom gradu Vijetnama. Zemlja domaćin i datum drugog sastanka dva lidera su već bili poznati, ali ne i tačna lokacija. Moji predstavnici su upravo napustili Sjevernu Koreju poslije veoma produktivnog sastanka. Samit će se održati u Hanoju u Vijetnamu 27. i 28. februara. Radujem se sastanku s predsjednikom Kimom i napretku mira, naveo je Trump. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido rekao je da je spreman da odobri američku vojnu intervenciju da bi osporavani predsjednik Nicolas Maduro bio otjeran s vlasti, a humanitarna kriza u zemlji okončana. predsjednik venecuelanskog parlamenta koji se nedavno na mitingu proglasio za predsjednika države, na pitanje novinara da li mu se ruka trese pred mogućnošću da odobri američku vojnu intervenciju, izjavio je da će učiniti sve što je neophodno, sve što može učiniti da bi spasao ljudske živote, da bi djeca prestala da umiru, kazao je za France Press Guaido, kog je kao predsjednika priznalo 40 zemalja na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa sugerisala je da postoji mogućnost da neće u datom vremenskom roku predati izvještaj Kongresu o namjerama za uvođenje sankcija odgovornim za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija. Kongresmeni iz redova Republikanske i Demokratske partije su, na osnovu Zakona o ljudskim pravima, Magnitski, dali rok administraciji od 120 dana da preda izvještaj o odgovornima za smrt Kašogija i o eventualnom uvođenju američkih sankcija za jednu ili više osoba. Novinar Washington Posta, Džamal Kašogi, ubijen je u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu početkom oktobra 2018. godine. Holandska je vlada saopštila da su u pregovorima sa 250 kompanija o prebacivanju poslovanja iz Velike Britanije u Holandiju uoči Brexita 29. marta. Iz Holandskog ministarstva za privredna pitanja saopšteno je da su tokom prošle godine iz Velike Britanije u Holandiju doveli 42 kompanije ili njihove ogranke, čime je osigurano oko 2000 radnih mjesta. Ove godine nekoliko velikih kompanija, uključujući Discovery i Bloomberg, već je saopštilo da zbog Brexita namjeravaju da investiraju u Holandiju, navodi se u saopštenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao i obično, na početku subotnje emisije donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Nakon što je specijalno tužilaštvo otvorilo više istraga protiv biznismena Duška Kneževića, odredilo mu 30-dnevni pritvor te otvorilo proceduru za raspisivanje međunarodne potjernice, uslijedio je niz krivičnih prijava zbog novootvorenih afera. Specijalno tužilaštvo je, izvještavao je Srđan Janković, otvorilo još 2 istrage u aferi Koverat i zbog sumnji u korupciju u Centralnoj banci. Biznismen Knežević je podnio 2 krivične prijave, nevladina organizacija MANS također 2 prijave.
Slučaj Atlas i višestruke istrage specijalnog tužilaštva o poslovanju biznismena Duška Kneževića otvorile su nove potencijalne slučajeve korupcije, nezakonitih isplata i uticaja. Specijalno tužilaštvo vodi istragu protiv Kneževića za pranje novca, organizovanje kriminalne grupe i utaju poreza. Radi se o slučajevima banaka Atlas i IBM. Istraga se vodi i protiv više Kneževićevih najbližih saradnika, kao i zbog obavljanja transakcija putem elektronske kupovine. Istovremeno je biznismen Knežević otpočeo emitovanje video i audio snimaka na osnovu kojih je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića, koji na emitovanom snimku preuzima koverac sa vjerovatno blizu 100.000 eura u izbornom periodu. U aferi Koverat je saslušano više od 20 osoba za koje se sumnja da im je dio tog novca podijeljen u izborne svrhe. Drugi snimak se odnosi na audio verziju u kojoj se čuje glas bivšeg viceguvernera Velibora Miloševića, koji ubjeđuje Kneževića da treba da plati kako bi dobio pozitivan izvještaj o radu njegove Atlas banke. Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu na osnovu koje je Miloševiću određen pritvor. U međuvremenu su biznismen Knežević i njegova Atlas grupa podnijeli 2 krivične prijave. U prvoj Atlas grupa optužuje guvernera Centralne banke Radoja Žugića i privremenu upravnicu u Atlas banci i druge osobe da su prouzrokovali štetu akcionarima Atlas banke i IBM-a u iznosu od 80 miliona eura. Drugom krivičnom prijavom Atlas grupe tereti se više osoba zbog, kako je rečeno, prouzrokovanog nezakonitog stečaja u kompaniji Meljine. Komentarišući talas krivičnih prijava i kontra optužbi koje su pokrenute u kratkom roku, advokat i analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se njima unosi, između ostalog, konfuzija u javnost.
Sigurno da je ovakva jedna situacija odraz dubinske krize u kojoj se crnogorsko društvo nalazi, kako na nivou političkog sistema, tako i u nekoj vrsti institucionalne nedovršenosti.
Treba dodati da je nevladina organizacija MANS podnijela dvije krivične prijave, jednu na teret direktora Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj. Druga prijava podnijeta specijalnom tužiocu se odnosi na predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića, biznismene Dušana Bana i Željka Mihajlovića, kao i protiv bivšeg direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, zbog osnovane sumnje da su na organizovan način počinili krivično djelo pranje novca. Analitičar Sergej Sekulović kaže da krajnju ocjenu o svim prijavama treba da daju institucije, ali se postavlja pitanje hoće li se institucijama vjerovati.
Ali problem čitavoj ovoj situaciji jeste taj što dobar dio crnogorskog društva ne vjeruje crnogorskim institucijama i odnosno dovodi direktno u pitanje. I onda se postavlja pitanje ko treba crnogorskom društvu u krajnjem da da odgovor na sva ova pitanja. Dakle, jedna haotična situacija.
Sve što se od pokretanja afere Atlas dešavalo na crnogorskoj javnoj sceni komentarisao je u razgovoru sa Srđanom Jankovićem za naš program nekadašnji poslanik u crnogorskom parlamentu, danas nezavisni konsultant Srđan Perić.
Gospodine Periću, nakon otvaranja istraga specijalnog tužilaštva o aferi Atlas i novootvorenih slučajeva Koverat, viceguverner, zatim inicijativa parlamentarnih partija i tužbi NVO sektora protiv čelnika najviših institucija države, postavlja se pitanje mogu li ovi procesi dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro deceniju i po koji se odnose na povezanost biznisa i politike. Odnosno, koliko je značajno da ovi procesi dobiju pravni epilog upravo zbog države i društva?
Presudno je važno da ovi slučaj dožive pravni epilog. Što se tiče istine, vjerujem da je mi svi znamo i da je ona samo ogoljena i negdje nam je sada bačena u lice. Nezavisno da li neko opravdava, želi da opravda ovakav klijentelistički sistem ili neko drugi dio društva koji osuđuje, nesporno je da ovo nikoga nije iznenadilo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo ili ćemo prosto i dalje sa dva različita pola društva samo kritikovati ili braniti neke činjenice. Nažalost, u crnogorskom poslovnom ambijentu bez da biste dobili značajniji poslovi morate biti klijentelistički vezani ili direktno posegnuti za korupcijom, nije nikakva novost.
Kaže za naš program Srđan Perić, a u izvještaju Freedom House za prošlu godinu, kako je izvještavao Predrag Tomović, Crna Gora je zadržala status umjereno slobodne države, uz ocjene o tome da je u Crnoj Gori korupcija i dalje problem, da su na udaru medijske slobode, kao i da vlast zloupotrebljava državne resurse u izborne svrhe. Negativno se komentariše i ocjenjuje pritisak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića na demokratske procese u zemlji.
Navodeći ocjene o stanju slobode i generalno demokratije u Crnoj Gori, Freedom House ističe da je korupcija i dalje ozbiljan problem. Iste organizacije podsjećaju i na kritike upućene na račun Agencije za borbu protiv korupcije zbog nedostatka nezavisnosti i zbog toga što nije učinila dovoljno da otkrije sistemsku korupciju. Visoki zvaničnici koji su umiješani u korupcionaške poslove rijetko se suočavaju s krivičnom odgovornošću, primjećuju u Freedom House-u. Kada iznose ocjene o liderima država regiona u Freedom House-u, osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u negativnom kontekstu spominju i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Iz Freedom House-a naime kažu da na Balkanu Vučić i Đukanović nastavljaju da konsoliduju državnu vlast oko sebe i svoje klike, potkopavajući tako osnovne standarde dobrog rukovođenja izlazeći iz okvira svojih ustavnih ovlašćenja. Pitali smo direktorku Centra za razvoj nevladinih organizacija Anu Novaković kako komentariše pominjanje predsjednika Crne Gore u izvještaju Freedom House-a u negativnom kontekstu.
Pa mislim da je jako važno što se predsjednik Crne Gore Milo Đukanović spominje u ovom izvještaju imenom i prezimenom, da prosto ne bi bilo dileme na koga se mislilo i da se ne bi ostavilo prostora za bilo kakva druga tumačenja. On je identifikovan ovdje na listi antidemokratskih lidera koji i potkopavaju, slobodno mogu reći, demokratiju i standarde dobrog upravljanja, učvršćuju državnu moć oko sebe i na taj način naravno predstavljaju problem za demokratske procese u zemlji.
Pominjanje crnogorskog predsjednika Đukanovića u negativnom kontekstu i povlačenje paralele između njegovog načina vladavine sa onim kako u Srbiji vlada Aleksandar Vučić, za Damira Nikočevića iz Centra za građansko obrazovanje je veoma indikativno.
Kad ovi izvještaji počnu poimenice lidere pominjati, šalje se i poruka o preovlađujućim trendovima u međunarodnim analizama i percepcijama, ne samo u odnosu na ova konkretno dva predsjednika, nego i u odnosu na kvalitet sistema u državama u kojim oni vladaju. Ja vjerujem da ovaj izvještaj nije obuhvatio trenutne afere koje potresuju Crnu Goru i politički, i pravno, i financijski, i financijsko-ekonomski, a koje je pokrenuo biznismen insider Duško Knežević. Stoga mislim da upravo ove afere koje imaju fokus u Đukanovića bit će ih zanimljivo vidjeti u nekim narednim izvještajima kako će se one uopšte odraziti na iste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 45 minuta. Od najčitanijih i najslušanijih priča iz regiona najprije idemo u Novi Sad. Širenje panike putem medija u Srbiji je krivično djelo, ali se ono ne sankcioniše uprkos sadržajima kojima su preplavljeni mediji, a u kojima se ide toliko daleko da se permanentno govori o ratnim prijetnjama. Odgovornosti nema, jer je nema ni u jednom drugom polju. Institucije ne funkcionišu, izjavio je Stefan Janjić, istraživač i glavni odgovorni urednik portala Fake News. Priča Norberta Šenkovića.
Istraživač Stefan Janjić, govoreći o najavama ratova u žutoj štampi, istakao je da je cilj tabloida u Srbiji da se u javnosti stvori utisak da je neki sukob uvek na vidiku.
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština. Ove priče iz tabloida mogu tumačiti kao književno za siromašne, pritom ih naravno ne pokušam da ih ni podaštavam, ali prosto ti tabloidi koštaju toliko da svako može u ovoj besparici da ih priušti. To je cena za koju možete kupiti samo Informer ili pakovanje šibica.
Iako je širenje panike krivično delo, ono se ne sankcioniše jer nema ko da tabloide pozove na odgovornost, jer institucije ne funkcionišu, dodao je on. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da u regionu još uvek postoji mogućnost za neki sukob u budućnosti, ali i da kriza u Evropi samo jača evroskepticizam u Srbiji i daje više prostora populizmu u politici.
U regionu ima dosta goriva da se potpali neki ratni plamen ako bi nekome to odgovaralo. Osnovni problem je što je Evropska unija, za razliku od ranijeg perioda, u dubokoj krizi. Ona trenutno stvarno ne zna šta će sa sobom, ona ima velike problema sa značajnim brojem zemalja, tako da ona u traganju za samom sobom, ona je zapravo zapustila neka druga područja, a to je pitanje proširenja i slobodi zvane na Balkanu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, rekao je na tribini ko nas vodi u novi rat u organizaciji Fondacije 021 da kreiranjem osjećaja stalne ugroženosti građani se manje bave životnim stvarima.
Mi danas živimo u dobu jedne autoritarne manipulacije, jer zapravo sva ta priča o potencijalno mogućem ratnom sukobu jeste jedna manipulativna strategija vlasti koja u saradnji sa profesionalnim komunikatorima, takozvanim medijima i takozvanim novinarima, raspiruje priču o stalnoj ugroženosti, tako odmah padne interesovanje za korupciju, za korpus ljudskih prava, za plate, penzije, zapošljavanja, odlaske mladih u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Šta je to o trenutnoj situaciji u medijima i o aktualnim društvenim prilikama na Zapadnom Balkanu i u Evropi, u razgovoru za naš program kazao pisac, novinar i scenarista Ivica Đikić. Razgovarala je Mirjana Rakela.
Američke obaveštajne službe upozoravaju da postoji opasnost od izbijanja sukoba na Balkanu. Odnosi međunarodnim, ali državama na ovim prostorima nikako da se stabiliziraju. Uostalom, ona fraza o bratskim narodima umrla je u ratnim 90-ima. No plašite li se vi takvog jednog nasilnog scenarija ponovno na Zapadnom Balkanu?
Pa ja se nakon iskustva ovog našeg prošlog rata, ja se jako plašim rata i nikad, upravo nakon tog iskustva, nikad neću reći da je rat nemoguć ili da je rat opcija koja nije realna ili da je rat opcija koja je za nama zauvijek. Nažalost, to neću reći jer to iskustvo iz 90-ih je zaista bilo takvo da svi misle da ili većina ljudi normalnih misla da rata neće biti, rat ipak dogodio je, bio jako krvav i dugo je trajao. Svejedno, neću to reći, ali čini mi se da trenutno, a kad kažem trenutno, govorim u nekom razdoblju od idućih nekoliko godina, mislim da rat na ovim prostorima nije za očekivati, zato što naprosto su sve ove zemlje na takav način i financijski, i ekonomski, i demografski, i politički iscrpljene, da ne vidim potencijal, ne vidim nekakav motiv da bi se opet išlo ginuti i ratovati, a osim toga mislim da lakše je ratovati preko Facebooka i raznih društvenih mreža nego zaista ići u rat. Mislim da da ta opcija nije trenutno nekako na vidiku. I naravno međunarodna zajednica, NATO i Europska unija sigurno ne bi dozvolile da se u današnjim političkim okolnostima u cijelom svijetu Europe opet razbukta rat u srcu Europe. Mislim da to iz niza razloga trenutno ne treba očekivati, ali da mržnja postoji, da mržnja tinja i da s te strane postoji neki preduvjet za nešto nasilno, to nema nikakve sumnje. To da se u ovim našim zemljama uporno podržavaju ti neki ratni mitovi, da se slave ratne obljetnice, pobjede, porazi, to je naprosto se ostavlja sjeme tog zla i sjeme rata se ostavlja negdje u svim našim zemljama.
Naravno i Evropom se šulja duh nacizma, populisti postaju sve značajniji faktor u politici, ekstremna desnica jača njemački Bundestag, međutim upozorava i na rastući antisemitizam u Njemačkoj. Do kuda po vama sve to može ići?
Opet neću reći da ću izvjeći i da neću reći da nikad neće biti ono što je bilo u Drugom svjetskom ratu, recimo. Mislim da nas je povijest puno puta naučila da se stvari za koje smo mislili da se nikad neće ponoviti, da su se ponovile u puno groznijem obliku. Tako da može ići do fašizma, može ići do ponavljanja nekih stvari koje su se dogodile u Drugom svjetskom ratu. Ništa ja to ne isključujem, ali svejedno mislim da je današnja Europa unatoč svim svojim problemima, ogromnim problemima koje Europska unija ima i kao zajednica država, a i druge pojedinačne države unutar Europske unije imaju zaista velikih problema upravo s tim, sa ksenofobijom, sa nacionalizmom, sa rastom šovinizma, oblicima sijanja mržnje i straha u društvu. Mnoge od tih zemalja imaju taj problem i Europska unija kao takva ima s time problem. Ali svejedno mislim da je Europska unija ili najjače zemlje Europske unije, da su političke elite tih zemalja, da su izvukle u velike pouke iz Drugog svjetskog rata, i mislim da će se pronaći način da se ne dozvoli da se situacija dotle zaoštri i da se vratimo u 30. i 40. godine prošlog stoljeća. Mislim da ta svijest o pogubnosti takvog scenarija ipak postoji u trenutno najutjecajniji političkim intelektualnim krugovima najvažnijih zemalja Europske unije.
Kaže pisac Ivica Đikić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Oko 1000 Novopazaraca srpske nacionalnosti stavilo je potpis na otvoreno pismo upućeno Vojislavu Šešelju, u kome mu kažu da oni ne žele da ratuju njegove ratove. Amela Bajrović.
Oko 1000 Novopazaraca srpske nacionalnosti stavilo je potpis na otvoreno pismo upućeno lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kome traže da ne širi mržnju u njihovo ime i da oni ne žele da ratuju njegove ratove. Među njima je i Novopazarka Vesna Antić, koja kaže da su na ovaj način želeli da pokažu da neće dozvoliti da neko narušava komšijske i prijateljske odnose u ovom gradu, većinski naseljenom Bošnjacima.
Živimo zajedno sa komšima muslimanima, slavimo sve praznike zajedno, Božićne, Baranske i ostale. Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Konkretan povod za otvoreno pismo lokalnih Srba bile su brojne optužbe i uvrede koje je Šešelj kao narodni poslanik u Skupštini Srbije rekao tokom jesenjeg zasedanja parlamenta za potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, inače lidera Sandžačke demokratske partije, kao i Socijaldemokratske partije Srbije. Napadi na Ljajića kulminirali su početkom ove godine objavljivanjem Šešeljeve knjige pod naslovom Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić u izdanju Srpske radikalne stranke, opozicione partije, treće po brojnosti u Skupštini Srbije. S obzirom da reakcije nadležnih nije bilo, Ljajić je samog sebe prijavio tužilaštvu za organizovani kriminal i zatražio da se svaka od Šešeljevih tvrdnji proveri. Naša sagovornica Vesna kaže da se Ljajić jednako zalaže za sve građane Srbije bez nacionalne razlike.
I dalje ćemo biti uvijek uz njega da zajedno negujemo mir, slogu, toleranciju u Novom Pazaru.
Sličnog mišljenja je i Novopazarac Filip Milovanović, koji objašnjava da je peticiju potpisao jer smatra da je važno da se čuje i glas Srba iz Sandžačke regije.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge. Ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti, takav naš odnos.
U tekstu pisma se između ostalog Šešelju poručuje da ovakvim napadima postiče etničke podele i uznemirenost kod srpske zajednice, te da nema potrebe da ih on brani kako ne bi prošli kao Srbi koje je on branio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, u gradskom odboru Srpske radikalne stranke tvrde da su Srbi, pre svih oni koji rade u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, bili ucenjeni da potpišu ovu peticiju, te da je ona lažna i namontirana. Predsjednik odbora radikala Milan Veselinović.
Jer ti Srbi sa nikom nemaju ništa, niti nije ni Karadan, a to nije potpisao ovih 20 Srba.
U Ljajićevoj partiji kažu da su knjiga, pa i sve optužbe koje je Šešelj rekao plod njegove saradnje sa bivšim muftijom, narodnim poslanikom Stranke pravde i pomirenja, Muamerom Zukorlićem. Član gradskog veća Novog Pazara, Mirsad Jusufović, koji je i funkcioner Ljajićeve partije, smatra da oni žele ovaj deo Srbije da vrate u 90. godine i da, kako kaže, ućare političke poene na račun naroda.
Ne bi na taj način, neki način pomogli Zukorliću da ono što ne može da stvari na izborima uradi kroz besomučno odlaganje i nošenje lažnih vesti.
Sa druge strane, u Zukorlićevoj stranci odbacuju tvrdnje da stoje iza Šešeljevih optužbi i knjige. Generalni sekretar Stranke pravde i pomirenja Edin Đerlek kaže da je suština da je o Ljajiću napisana knjiga sa temom o kojoj treba da se zamisle građani ove zemlje i čime treba da se pozabave nadležni organi. Ipak, politikolog Andrijana Maksimović smatra da radikalne izjave srpskih desničara neće poljuljati toleranciju i dijalog na ovom prostoru, jer je to deo lokalne tradicije, političke kulture i senzibiliteta.
Hoću reći da je društveno ponašanje u tim manjim sredinama mnogo zrelije nego recimo što bi to bilo u nekim sredinama koje ne poznaju drugo, drugačije ili tu vrstu kohabitacije, odnosno suživota sa drugim nacionalnostima.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Novom Pazaru živi 77% Bošnjaka, dok Srba ima 16%. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Na današnji dan, prije 35 godina, u Sarajevu su počele zimske olimpijske igre. Za kraj emisije donosimo najavu šta se danas u tom kontekstu dešava u Sarajevu. U rubrici Zašto, Nedim Dervišbegović.
Jasmin Tajić, sportski urednik Oslobođenja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH znači to što Sarajevo i Istočno Sarajevo zajedno organizuju Evropski olimpijski festival mladih EOF ili Olimpijadu mladih, koja počinje u subotu i uz učešće više od 1000 sportista iz 46 zemalja, odvijaće se na nekadašnjim olimpijskim borilištima do kraja naredne sedmice.
Mislim da su se te entitetske linije koje ruku na srce jesu primjetne kod nas u ovom trenutku su zaboravljene. Dakle, jako je lijepo i jako je važno da možemo vidjeti da je sve usmjereno ka sportu, ka nekim pozitivnim ciljevima, da je sve usmjereno prema tome da EOF uspije. Dakle, entitetske linije su trenutno zaboravljene, izbrisane, nema tih razlika koje se ovdje konstantno ističu i mislim da evo, EOF, tačnije njegova organizacija, je pokazala da ljudi u Bosni i Hercegovini mogu zajedno da rade, da se bore za iste ciljeve, da svi gledaju ka tom nekom pozitivnom smjeru, a da se ne vraćamo na nešto što je bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.